Халықара коррупция қаршы күрәш көне уңайыннан Татарстан Республикасы Президенті Рустам Миннеханов республика халқына мөрәҗәгать итте. Анда шундый юллар бар. Хөрмәтле татарстанлылар, дөнья тиз үзгәрә һәм бу әлбәттә яңа бурычлар тудыра. Сәяси, икътисади һәм социаль өлкәләрдә үзгәрешләргә китерә. Бу шартларда Россия Федерациясы үз кешен мөстәкыйльлеген һәм икътисади суверенлыгын ныгытуны максат итеп куя. Татарстан күп милләтле илебез белән бергә тышкы һәм ичке бурычларны да үти. Россия Федерациясына күмәк санкцияләр басымы шартларында республикада хакимиятның барлык дәрәҗәләре һәм тармаклары җайга салынган эшне дәвам итәләр. Ил җитәкчелегенә бер төрле ярдәм күрсәтәләр. Татарстан озак еллар дәвамында җитештерү комплексының үзлексез эшләүенә салынган ныклы нигез, кеше капиталы һәм үсеш алган инфраструктура ярдәмендә үсешен саклап кала. Республика үсешенең зур ресурсы булып, аның күп милләтле халкы торуын аңлап, без гражданнарның социаль гарантияләрен тәэмин итәбез. Кешеләрнең тормыш сыйфатын күтәрүгә юнәлдерелгән ил күләм проектларны һәм республика программаларын үзлекле гамәлгә ашырабыз. Республиканың үсеш гарантлары арасында идарә карарларын кабул итүдә татарстанлыларның катнашуы да бар. Халык белән нәтиҗәле хезмәттәшлекне җайга салуда барлык дәрәҗәдәге муниципаль хакимият органнары мөһим роль уйный. Җәмгыять белән бер тигез булу һәм даими диалог шартларында гражданнарның үтенечләрен канәгатьләндерү бурычларын нәкъ менә алар хәл итә. Дәүләт органнары эшчәнлегенең ачыклыгын тәэмин итүнең нәтиҗәле механизмы цифрлаштыру. Ел ахырына кадәр без барлык дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрне электрон рәвешкә күчерүне төгәлләргә ниятлибез. Бу аларны республика халкына күрсәтүнең ачыклыгын һәм контролен арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Халыкара коррупция каршы көрәш көнендә без тормыш эшчәнлегенең икътисади һәм социаль өлкәләрдә коррупцияны профилактикалау өчен барлык чараларны эзлекле рәвештә күрергә тәвәккәллегебезне белдерәбез һәм республика халкының коррупция каршы сәясәтенә ярдәм итүенә өметләнәбез, диелә Татарстан Президенты Рөстәм Миннехановның мөрәҗәгатендә. Халыкара коррупция каршы көрәш көне уңайыннан Татарстан хөкүмәте рәисе Алексей Песошин дә мөрәҗәгать итте. Әлеге датаның төп максаты бу проблемага барлык дәүләтләрнең һәм дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарын җәлеп итү. Коррупция теләсә кайсы җәмгыятьнең тотрыклы социаль икътисади үсешенә киртә булып тора. Бу һәр ил өчен стратегик ил күләм өстенлекләрнең тормышка ашырылуы өчен куркыныч тудыра. Татарстан динамик үсештәге регион, ул үзенең инвестицион җәлеп итүчәнлеген һәм потенциалын арттыруга, сәнәгатьне модернизацияләүне үстерүгә юнәлдерелгән. Әмма икътисад тагы барлык казанышлар коррупцияга каршы хәл иткеч көрәштән башка мөмкин түгел. Республиканың алга таба уңышлары һәр гражданның килешмәүчән һәм принципиаль позициясенә бәйле дип ышанам, диелгән хөкүмәт рәисе Алексей Песошин мөрәҗәгатендә. Ел сайын 9 декабрьдә илебездә Ватан геройлары көне билгеләп үтелә. Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин котлавында мондый сүзләр бар. Бу бәйрәм иң мактаулы бүләкләргә Советлар Союзы һәм Россия Федерациясе, социалистик хезмәт һәм Россия Федерациясе хезмәт геройлары, хәрби һәм хезмәт даны орденнарының тулы кавалерлары исемнәренә лаек булганнарга иң югары хөрмәт билгесе. Безнең батыр ватандашларыбыз бүген дә Россия мәнфәгатьләрен яклап, хәрби осталыкларын, батырлыкларын һәм рух көчен күрсәтеп, үзләренең хезмәт бурычларын фидакарь үтәләр. Оборона сәнәгать комплексы предприятиеләре киеренке интенсив режимдә эшлиләр, яңа продукция җитештерәләр. Бүген геройларыбызны данлап, аларга чын күңелемнән сәламәтлек, бәхет, иртәгесе көнгә ышаныч телим. Җирдә һәр вакыт тынычлык булсын, диелгән Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин котлавында. Россия закон чыгаручылар советы мәйданчыгында мобилизацияләнгән гражданнарга һәм аларның гаилә әгъзаларына ярдәм итү мәсьәләләре каралды. Мәскәүгә эш сәфәре белән килгән Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Россия закон чыгаручылар советы һәм аның президиумы утырышларында катнашты. Федерация советы рәисе Валентина Матвиенко һәм Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Волозин рәислегендә узган Россия закон чыгаручылар советы утырышында сүз яңа чакыруларга җайлашу шартларында Россиянең һәм аның төбәкләре социаль-икътисади үсеше хакында барды.
Татарстан башка өлкәрәк кебек, башка субъектлар кебек Россия Федерациясендә менә халык республика җитәкчелеге актив, бик ярдәмчелек, мөмкинлекләр табып ярдәм итәбез менә бу сугышка киткәннәрне, монда калган гаиләләрне, балаларын финанс яктан, төрле өлгөтөлөр менен hükümetimiz kararlar kabul etti. Eyinde gumanitar gruz jiyip etkende, mine bizim halk şuşlay canın tenin berip, özinden mümkün bulganca yerdem itirge tırışıp, 600 ton artık yerdem Lugansk, Donbas, Lisichansk rayonlarına Tatarstan'dan jiberdik hem ulaş devam ite. Halk anlay, bu situasyda, bu vakitte bizim yerdem gerek. Bizim yaşlarımızga da, onda kitken jigitlerimizga мында калган гаиләләренә дә, балаларына, туганнарына, мондый ярдәм белән аларның бүгенге авыр вакытта күңелләрен күреп, ярдәм итеп, бергәләп кешеләргә насыйп булсын дигән ниятләр белән.
Закон чыгаручылар советы президиумы утырышы кысаларында парламентарийлар патриотик тәрбия мәсьәләләренә аерым тукталды. Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, Россия Федерациясе һәм Советлар Союзы геройларының батырлыклары ватанпәрвәрлекнең ачык дәлилләре булып хезмәт итә ала. Парламент җитәкчесе хезмәт тәшләрен алар белән ешрак очрашырга, үсеп килүче буынны батырлар үрнәгендә тәрбияләргә чакырды.